Tavasin.
Tavasin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:05, dobar dan. Obično se počne s dobar dan, pa se onda ja predstavim i kažem ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama do 12 danas. Pa onda ja vama kažem šta nas očekuje u današnjoj emisiji, koja je praznična još uvek i traje 2 sata. Dakle, u talasanju u prvom delu, evo o čemu ćemo da pričamo, o čitanju. Čitanje je važno jer obrazuje i proširuje umove i otvara svetove i pruža osnove za formiranje mišljenja i kreiranje ideja. A podaci govore sledeće. Francuzi u proseku čitaju knjige 2 minuta dnevno, Italijani, Austrijanci i Rumuni 5, građani Srbije 6 minuta dnevno. Ovo je objavila Evropska statistička služba povodom Svetskog dana knjige, to je bilo 23. aprila. Nama je danas gost pisac Zoran Živković koji će govoriti o postojanju zastrašujuće krize čitanja. Mi ćemo pokušati da vas nagovaramo da čitate, na primjer, 7 minuta. Ne. Knjiga, opet o knjizi u drugom delu ovog prvog sata, Od sada bez straha iz pera Bebe Bajalski, otkriva šta čoveka koči na putu da živi kvalitetnije. Autorka, naša današnja gošća, otkriva tehnike pretvaranja straha u životnu energiju, a govorit će o tome šta razjedlja prijateljstva i zašto vodimo lažne razgovore. Zatim posle 11, o tome ćemo detaljnije u najavi reći posle vesti u 11, slušat ćete reportaže naših novinara sa Kosova i Metohije. Naša Nataša Ćimović zabeležila je priču sa Srbima koji žive južno od Ibra, Marina Stojadinović razgovarala sa gradonačelnikom opštine Leposavić, dakle o životu Srba na severu Kosova, a Tanja Vujisić, dopisnica Radio Beograda sa Kosova i Metohije, zabeležila priču o životu studenata Univerziteta u Prištini sa izmeštenim sedištem u Kosovu i Metohiji. O svemu tome sa nama, danas do podneva, ali prvo muzika. 10:11, evo nama u studiju profesora i pisca Zorana Živkovića. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I hvala što ste sa nama, ne treba vas posebno predstavljati, mada ja ću reći nekoliko podataka za one koji možda ne znaju. Predajete kreativno čitanje, zapravo kreativno pisanje, pardon, ali je, kažu svi, preduslov za kreativno pisanje da kreativno čitamo, i to je vaša rečenica, pa otud ova pogreška. Iza sebe, ono što sam pronašla, je 22 knjige pretočio prefinjenim stilom u živopisne priče, i nešto što za vas stalno vezuju jeste fantastika, ali to nije sve kada se o vama govori. Vi ste jedan od pisaca koji je mnogo popularniji u inostranstvu nego kod nas, i to isto znamo. Ali evo, u ovoj našoj ideji da objasnimo zbog čega je čitanje toliko važno, mi smo se setili vas. Nadam se da vam je i to drago, profesore.
Pa, mora bi biti drago, budući da sam, što bi se reklo, ogrezao u čitanju. I čitanje je, dakle, moj život, to je ono na što provodim, recimo, 4 sata dnevno. Dakle, to, kad imate nešto čime se bavite toliko dugo dnevno, dakle, pa onda to kroz ceo život, onda vam je to primarno, nema nikakve sumnje.
Da, ja ne znam da ste znali, povodom Dana knjige ove godine je objavljen jedan podatak Evropske statističke službe, gde se govori, sad to je statistika, naravno znamo šta je statistika, ali da građani u Francuskoj čitaju u proseku 2 minuta dnevno, Italija, Austrija 5, a građani Srbije 6 minuta dnevno, kad bi se hvatao prosek. A vi taj prosek dobrano popravljate.
Pitanje šta se podrazumeva po čitanjem, šta naime ljudi čitaju, ako čitaju tekst na bilbordima, ako se to računa, ako čitaju novine ili naslovu i novinama, ili im pogledi preliću po naslovima stranica na internetu, koje im u nekom brzom sledu ređaju na nekakvom uređaju za tu svrhu, onda to zapravo i nije čitanje. Ja kad kažem čitanje, onda mislim na čitanje pre svega, iznad svega, umetničke proze. I jedno od najvećih zadovoljstava koje čovek ima, može da ima u životu, uopšte u svim dobima života, a pritom i to je sad glavni paradoks situacije o kojoj razgovaramo, najjeftinije jeste zapravo čitanje umetničke proze. Ima toliko beskrajno dobrih, sjajnih, velikih dela svjetske književnosti. Znate, ja kad treba da uplašim svoje studente na početku kursa, plašim ih zbog toga da bi ih nekako odvratio od kursa, a moram da ih odvratim od kursa zbog toga što se prijavi znatno više njih nego što može da pohađa kurs. Ja među razlozima koje navodim zato im kažem da ih čeka ceo život čitanja. Tu se oni preneraze, štrecnu, namrgode, snevesele, jel tako, ali ostanu ipak. Ostavi zato što se pročulo da se kod mene ne pada i zato što misli će se nekako izvući iz te obaveze čitanja. A ja sam zapravo sve tužniji kad vidim takvu reakciju, jer nikako mi do sve istine dopire. Ja im nudim nešto što je beskreno lepo, oni to doživljavaju kao muku. I kasnije, tokom 4 semestra koliko ja vodim, jel tako, koliko traje moj kurs, ja se neprekidno borim se njima da ih nekako privolim da čitaju i služim se raznim domišljatistima i trikovima. Nikako nemam obaveznu lektiru, jer šta god je obavezno, oni će naći načina da izvrdaju, i pribegavam recimo tome da im preporučenu literaturu ili lektiru uvedem, pa im kažem, ja, ljudi, što sam dobru knjigu pročitao, i onda se oni povedu za tim. Ali živimo u takvom vremenu, znate, okolnosti, internet je promenio svet, ali on je promenio svet možda ponajpre u tom rasponu pažnje koje ljudi imaju da bi se posvetili nečemu. Dakle, ta pažnja je sve suženija i sve manji taj opseg pažnje, i posle toga je potrebna neka velika distrakcija druge vrste da bi se opet privukla pažnja. E sad, ovde vi na kraju u čitanju morate da budete spremni da posvetite dugo vreme. I sad ja studentima kažem da biste pročitali ne ono što je najbolje svetske književnosti, nego najbolje od najboljeg. To je ona tanka skrama, koja pokorica koja stoji na vrhu piramide koja se zove svetska književnost. Dakle, vreme neophodno, zato se više odavno ne meri godinama nego decenijama. I život jednog pisca mora biti život čitanja pre svega, jer nikako ne možete očekivati, nadati se, imati ambiciju da budete dobar pisac ako niste zastrašujuće mnogo pročitali.
Vi, inače, na svom kursu kreativnog pisanja, sada ste objasnili malo i odgovarate ljude od te namere, prosto je interesantno, profesore, da postoji tako velika potreba za pisanjem kod mnogih ljudi, ne kažemo mi da svi treba da budu profesionalni pisci, niti to zagovaramo, ali je zanimljiva ta pojava, a s druge strane, čak i vi ste izjavili da postoji zastrašujuća kriza čitanja. Kako to da protumačim?
Pa, gledajte, naime, tu postoji jedno tehničko objašnjenje. Za razliku od svih ostalih vrsta umetnosti, govorim čisto o proizvodnji, dakle, jednog umetničkog dela, pisati prozu je najjeftinije. Da biste vi snimili film, vama su potrebni milioni nečega i cijela jedna ekipa ljudi, i to je sad praktično u masovnom pogledu neizvodljivo.
Dakle, jedan pristupačan način umetničkog izražavanja, je li tako?
Ali da biste vi napisali jedno prosno delo vama, evo, ja sam sam to iskusio, 96. godine sam na Malti tokom dvonedeljnogodišnjeg odmora napisao rukom u jednoj beležnici svoj kratki roman Pisac. Dakle, cijela moja investicija u to, osim onoga što imam u glavi, je bila negde oko, ajde prevedeno u današnje dinare, 300 dinara, to je ta jedna beležnica i dva flomastera koja sam kupio. Dakle, u proizvodnji je pisanje proze najjeftinije i od tuda je ta umetnost, kako nam kažem, najviše se proizvodi i ljudi sve više pišu. I sad mi imamo jednu paradoksalnu situaciju koju sam ja u svom, nadam se za sada, poslednjem romanu Tumač fotografija pretvorio u celu jednu glavu, a to je jedno poglavlje, a to je naime da mi idemo ka svetu u kome će biti više oni koji pišu nego oni koji čitaju. Ali da mi sad sam taj pojam čitanja malo njemu porazgovaramo, ali to je, znači, nije sve jedno ko čita i nije svejedno kako čita. Počet ću jednim paradoksom koji se tu javlja i koga sam tek kad sam zašao duboko u prosne vode i počeo da bijem objavljivan širom sveta, koga sam postao svestan. Naime, moji izdavači, svi odreda, i ja uopšte nemamo iste ambicije i nemamo iste želje. Iako bi izgledalo da smo na istom poslu, i može izgledati da jedni, obe strane, dakle i pisac i izdavač, imaju želju, a to je da nađu što više čitalaca koji će da kupe njegovu knjigu i pročitaju. I to kad se ovako kaže, izgleda sve u redu, ali ako se rašlani, sve postaje mnogo složenije. Naime, moj izdavač, bilo koji, dakle, evo recimo jedan moj izdavač, on ima ambiciju pre svega da proda što više primeraka. On je trgovac hartijom, kupuje hartiju koja je prazna, na kojoj ne piše ništa, na njoj nanese neki slovni dezen, njemu je lično potpuno svejedno šta tamo piše, i čeka da nekome proda to mnogo skuplje, tu hartiju sa tim slovnim dezenom, nego što je on platio. Šta će sa knjigom biti pošto se ona proda nekom tamo? Da li će taj neko da je pročita ili neće? Da li će da je baci u prvu kantu za đubre ili će da je metne u biblioteku i nikad ne otvori? Njega potpuno nije briga, on to čovjek. On je ono što je želeo da uradi u tom poslu, obavio da dobiši novac od tog nekog kupca knjige. Ali meni kao piscu nipošto nije i ne sme da mi bude svejedno šta će biti s tom knjigom posle i ko je kupuje. I sad, naravno, ja nemam načina da utičem na sudbinu knjige pošto se kupi, ali sve više maštam u svetu, i to ću, uopšte budem i dalje pisao, čak možda i pretočiti u jedno prozno delo, a to je zapravo moje traganje za jednim idealnim čitaocem. Ne za čitaocem koji će moju knjigu čitati u nekom stanju niske pažnje, niske koncentracije, na nedoličnim mestima, u nekakvim, jel tako, stanjima duha i tela koja nikako ne pogoduju čitanju, a takvih je najviše, ili čitaocu koji će ošte i zaboraviti da kupio moju knjigu, odložiti je negde, nego ću da prosto stvorim jednu antiutopiju u kome će pisac biti taj veliki brat na kraju koji će imati načina da one koji kupe njegovu knjigu nekako dovede u neku vrstu obaveze da budu ono što sam ja nazvao kvalitetni čitaoci.
Da, i u teoriji književnosti i postoji čak i izraz pravi čitalac, dakle onaj koji razumeva onako kako je pisac to hteo da kaže, što naravno ne možemo uzeti za mogućnost da postoji, u svakom slučaju možda ni ne postoji. Ali evo, dajte profesore da probamo, želja nam je bila da i to, o tome damo pažnju. Ako bih vas pitala načelno i jednostavno, a možda i banalno, ali zahtevala i molila od vas odgovor koji bi inspirisao, šta biste vi rekli na pitanje zašto čitam?
Pa to je vrlo jednostavno, zato što je to jedan od najboljih, najsavršenijih, najlepših načina da se provede ono što nam je svima dato, a najveći broj nas to nemili carči, dakle ono vreme koje imamo i koje nam je nekim čudom, jer smo živi, podareno. Vi naravno možete svoje vreme da provedete kako hoćete i čovek ga i provodi kako hoće, i to jeste ideja slobode. Ali to je istovremeno i naličje slobode. Ako vi sad ne dobijete dobar savjet od nekoga sa iskustvom, evo meni je blizu 70 godina, ja se nekako suđujem da delim savete ljudima iz životnog iskustva, najlepše vreme koje sam proveo u životu je bilo vreme uz dobru knjigu. A ima nebrojeno mnogo dobrih knjiga, sjajnih knjiga. I kad ja retko inače se nađem pred vratima depresije, ali kada se nađem, ne uđem unutra, ali kad se nađem pred vratima, mene depresija, dakle jedna vrsta čak i beznađa, ako hoćete, obuzme zbog toga što uviđam koliko će biti sjajnih knjiga ostati bar za mene nepročitano. I recimo da ja sad budem nekim čudom i veoma dugovečan, ima toliko ne samo sjajnih knjiga kojih voleo po prvi put da pročitam, nego blistavih knjiga kojima bih voleo da se vratim. Evo ja sad recimo sam u jednom onako u toku recimo godinu i pol dana čak 4 puta uzastopce pročitao Zle duhe Dostojevskog, sa ambicijom da napišem jedan obiman esej o tome. I to mi je bilo čarobno vreme, ništa bolje, ja ništa lepše nisam doživao u posljednje godine i po dana, sem dakle toga da se prepustim toj čaroliji genijalnog, zbilja genijalnog Dostojevskog, i da tek u ovim godinama proniknem dakle u ono što je sva dubina njegove proze. To je ta neodoljiva draž čitanja.
Evo sad ste možda dali delom i odgovor na pitanje koje je bilo meni planirano za kraj, pošto je logično trenutno na čemu radite, šta ćemo rado od vas novo dobiti.
Znate kako, ja pre svega imam mnogo starog i kad me pitaju, a povremeno me pitaju šta novo spremam, ja ih uputim novo staro, ja iza sebe...
Jer još nisu pročitali.
Niko ništa nije čitao, evo tu sam nedavno bio na jednom kvizu, opet vrlo popularno mi pitanje koje je tamo postavljeno je bilo ko je naš najveći pisac naučne fantastike, i građanin koji učestvovao u tom kvizu se napregao onako svojski, izvukao negdje iz dubina sećanja prezime Živković, je dobio nagradu. I sad kakav bi ja čovjek bio kada bih demantovao to da ne samo da nisam najveći, nego nisam uopšte, ja imam 22 prozne knjige koje su, evo sad tu je nedavno izišlo i 100. strano izdanje knjiga, prevedene su 23 zemlje na 20 jezika, ali u tih, svim tim knjigama nema ni u naznakama, ni u tragovima naučne fantastike. Ovdje ću ja za ove, evo vidite greh čitanja kako izgleda, ovdje ću ja za one koji iz opravdanih ili manje opravdanih ili čak neopravdanih razloga nisu stigli baš ništa od mene da pročitaju, ja ću dalje ostati pisac naučne fantastike. Da su dali sebi trude i pročitali moje knjige, nisu obimne, mogu se za jedno popodne većina njih pročitati, lako bi se uverili da im je do tog uveravanja da sam ja prosto pisac umetničke prose, pisac bez prefiksa.
Da, možda bismo mogli da dodamo sa elementima fantastike, ali ne u tom naučno-fantastičnom smislu, jer su vam ideje zaista ponekad...
Kako da vam kažem, ja, jedan deo mojih knjiga nema uopšte nikakve elemente fantastike, to je dakle isto zabluda, imate potpuno realistička moja dela, a tamo gde se javlja fantastika, ona je znatno bliže ovome što se sada negde formira u svetu, jedan pokret. Evo, ja ako bih laskao sebi, rekao bih da prikada pripadnem tom pokretu, Murakami tu vrstu, i dobili smo slične nagrade. Dakle, Murakami, tu je odskoro i Kazuo Ishiguro, imate jedan istih pisac u 21. veku koji tek formulišu tu fantastiku 21. veka, ali to nije dominanta moje proze. Ja sam prosto znači šta, evo još samo ovo razjašnjenje, fantastika nije žanr, fantastika je vid književnosti, 70% onoga što ikada napisano u bilo kojoj vrsti književnosti je neki vid fantastike.
Apsolutno smatramo da ste to logično postavili. Najljepše vam hvala što ste bili sa nama. Pretpostavljam da su oni koji su pažljivo slušali, razumeli i našli razloga da uzmu možda za početak neku vašu knjigu ako trenutno ništa ne čitaju, pa da uživaju.
Pa ako im se nađe pri ruci, ali koju god dobru knjigu da uzmu, oni su sebi učinili nemerljivu ogromnu uslugu.
Hvala još jednom, pisac i profesor Zoran Živković bio naš gost u šetnji 10:26.
Eko.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomexu.
Toalet papir Ceva Deluxe, 16 komada, 479,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović
i svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Suska se suska, da ja volim drska.
Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Svislajon Takovo.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju u Gomexu provlači kasicu brojalicu i tako ostvaruje značajne popuste?
Prva regionalna dodela muzičkih video nagrada MTS Vision. Četvrtak 3. maj u 20 časova u Combank dvorani. Nominacije za najbolji spot, režiju, kameru, koreografiju. U kategoriji rock, pop, hip-hop, R&B, alternativni world, ethno, electro spot. Četvrtak, 3. maj u 20 časova u Combank dvorani, MTS Vision.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Da bi spasio svoje prijatelje, moraće da pređe sve granice. A da bi opljačkao kazino, moraće da pobedi svog najvećeg rivala.
See these doors? Each one of them is the entrance.
Miloš Biković i Antonio Banderas.
You have to play it a different way.
Zajedno u filmu Izvan granica realnosti. Premijera 2. maj, Combank dvorana. Prodaja karata Eventim i DD Tickets u bioskopima od 3. maja. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Bratislav R. Milanović govori o tome zašto voli delo Šum vremena Osipa Mandelštama. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. maj, u 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Thank you.
25 minuta ostalo do 11 časova, slušate šetnju Radio Beograda 1 i u studiju naša druga gošća. O knjizi Od sada bez straha govorit će Beba Bajalski. Zapravo knjiga nam je samo motivacija za predstavljanje jedne zanimljive osobe i za razgovor sa njom upravo na ovu temu. Beba Bajalski je inače profesionalni pregovarač u biznisu, savjetnik za međuljudsku komunikaciju i bavi se učenjem pregovaranja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, jako mi je drago što sam u vašem studiju danas.
Takođe i nama, zato što ova vaša knjiga koja je izašla pre nekoliko mjeseci Od sada bez straha jeste svakako, naslutit ćemo vaše lično iskustvo, jer je to prva knjiga koju ste napisali i ostali potrebu da se ljudima obratite primetivši da je čitava naša civilizacija nekako zavezana i zakočena nekim strahom u kome živimo.
Ovo ste fantastično izrekli, čitava civilizacija,
da.
Ne samo Srbija, verujte mi, ja sam verovatno proputovala pola sveta poslom, zato što sam radila u Rusiji dugi niz godina, radila za zapadne firme, tako da sam mnogo putovala između istoka, zapada, čak i u Uzbekistan i u muslimanske zemlje i tako dalje. Jeste čitava civilizacija zavezana strahom. A taj strah uglavnom potiče, to je ono čime se ja bavim, od nedostatka dobrih pregovora, broj 1, i broj 2, od nedostatka međuljudske ispravne komunikacije u raznim životnim, poslovnim, pa i političkim situacijama.
A kako biste objasnili zašto nam se to dogodilo?
Ja to objašnjavam time što se prevelika digitalizacija uvela u život čoveka svugde. I to što su ljudi do te mere podlegli toj digitalizaciji, po mom dubokom uverenju, a o tome pišem i u knjizi u jednom delu, jako kvari stvarno interpersonalnu komunikaciju. Bez toga nema ničega. Znači, kad kažem digitalizacija, kažem svi mogući Facebookovi, sve moguće virtuelne situacije gde ljudi u stvari ne komuniciraju, oni samo uobražavaju da komuniciraju.
Da, sad kad kažete, naslov je jednostavan, ali teško izvodljiv, Od sada bez straha, imate li vi zaista način da ljude ubedite i naučite tome kako da barem smanje taj straha ili da žive bez njega, što bi bilo fantastično?
Da, apsolutno, strah se da smanjiti, da, apsolutno, to jeste podvlasno čoveku, ali čovek mora da radi na sebi i čovek mora da krene da razmišlja zašto se boji, čega se boji, šta je to najgore šta može da se desi, a čak i to najgore šta može da se desi, pa onda zašto se plašiti.
Vi čak kažete da se, izvinjam se što prekidam, se strah može pretvoriti u energiju, pozitivnu energiju.
Pa u principu strah se može pretvoriti u pozitivnu energiju upravo tako što kad se razmišlja o njemu, ne samo da čovek sedi i da drhti, nego čovek da kreće u akciju. Što znači krenuti u akciju? Ja sam se recimo plašila u doba 90-ih da budem pregovarač zapadne firme na ruskom terenu, uzbečkom terenu, muslimanska zemlja, gde sednem u avion, idem potpuno sama, idem kod nepoznatih meni ljudi u nepoznato mesto gde može sve i svašta da se desi realno. Tim pre što su 90. bile banditske godine. Prema tome, znači, bilo je realno čak ovako opasno čisto na ulici kad ideš, a još i ne znaš gde si, šta si.
Ali ste ipak išli.
Ali, upravo u tome se zaključuje to, znači prevazići taj strah, otići, reći, svugde su ljudi, ja do sada pričam o sebi, ja kao pregovarač valjda imam dovoljnu mogućnost da razgovaram nekako sa tim ljudima i da iskomuniciram nešto sa tim ljudima i da eventualno ustanovim neku situaciju koja će biti sa znakom plus sa svim tim ljudima. Iskreno rečeno, tako se i događalo, ali ona druga strana prosto instinktivno oseti da se ne plašiš.
I onda se nešto promeni.
Promeni se. Drastično se promeni, zato što ta druga strana krene u komunikaciju. I čak ako je ta komunikacija prvo malo ledena ili prvo malo kiselcasta, da kažemo da nije ekstremno prijateljska, ali polako, ako uložiš napor, ona će se pretvoriti u nešto bolje. U to sam sigurna.
Da, to je neki fantastičan rad sa energijama na tom nekom nivou koji zaista dovodi do promjena među ljudima. Kada kažete, to sam zapazila kao rečenicu, odnosi se na ovu knjigu Od sada bez straha, zašto vodimo lažne razgovore. To je nešto što smo svi primetili. Neki to nećemo čak ni uzeti u obzir neku kurtoaznu priču u salonu kad se upoznajemo s nekim na nekom događaju. Govorit ćemo čak i o razgovorima među prijateljima i poznanicima. Dolazi do toga. Ljudi prosto ne govore ono što im je na srcu. i nekad se i ne usuđuju da se otvore na taj način. A to je opet nešto što vi pokušavate da objasnite ljudima da treba da promene. Šta bi nam doneli iskreni razgovori, uvek iskreni razgovori? Mislim, ne može uvek, ali ajte da probamo.
Pa ja mogu reći da sam ja pristalica iskrenih razgovora, s tim što sam pristalica da u tim iskrenim razgovorima prisustuje jedna doza kulture i diplomatije. Znači, daću jedan frapantno jednostavan primer. Ako vidim prijateljicu koja je obukla zelenu haljinu i ona joj jako loše stoji, znači ja jednostavno ću prećutati, neću ni reći da li joj stoji dobro, loše, prosto je to, prećutaću. U tom slučaju ću reći da ima jako dobru frizuru, ako je stvarno frizura dobra, iskreno. Znači, neću da je lažem. A prosto ću da, drugim rečima, fokus ustremim na nešto drugo. Ako me ta ista prijateljica pita da li mi se sviđa haljina, odgovor, šta znači diplomatska iskrena komunikacija? Odgovor je ne da kažem da, da, odlično je i da je slažem. Odgovor je da kažem, znaš kako, interesantna je haljina, ali na tebi se meni više dopada ona žuta koju si imala prekjuče.
I ostali ste iskreni?
Apsolutno sam ostala iskrena, blago sam dala do znanja da je žuta bolje stoji, recimo, ali to se tiče i političkih i poslovnih pregovora.
I najozbiljnijih mogućih tema.
Najozbiljnijih. To se tiče kad pričamo s kolegama, kad pričamo s podređenima, nadređenima. Nije stvar ne reći istinu, stvar je kako se izreći, kako iskazati. E sad, većina ljudi zašto vodi lažne razgovore? Ja mogu da kažem da najveći uzrok lažnih razgovora su kompleksi, broj jedan. Broj dva, velika površnost, koja je opet ta ista digitalija, kako ja zovem, donela u živote. Pa cele planete.
Da. Vaša umetnost pregovaranja, koju svakako posjedujete, jer se ne biste poslom tim bavili tolike godine i to vrlo uspešno, mogla bi da se svakako primeni na najobičniji život i na naše nedoumice i na naše neslaganja sa drugima. Kada bismo znali i kada bismo obratili pažnju, da ja ću sad to prevesti, umetnost pregovaranja u umetnost razgovaranja sa mužem, sa decom. Dakle, to je nešto što bi također moglo, ako bismo pokušali da razmišljamo o tome i radimo ispravno, promeni naše živote.
Apsolutno, ja se zbog toga i bavim. U drugom delu sam savjetnik za ispravnu međuljudsku komunikaciju, zato što to podrazumeva upravo te naše odnose na poslu, odnose u kući, odnose sa prijateljima, odnose sa poznanicima, između ostalog odnose sa strancima, Rusima, Amerikancima, Nemcima, nije bitno, znači neko ko nije naš. Jel? Znači, svugde je potrebno sprovoditi vrlo ispravnu komunikaciju da bi ti odnosi nekako se širili, postajali za neku opštu dobrobit.
Da li to znači, Bebo, da moramo biti jako pažljivi?
Da li to znači? Da.
I koncentrisani?
Da. Moramo biti vrlo pažljivi, moramo biti vrlo fokusirani. Ono što sam rekla, površnost nikako. Mislim, stvarno bolje je ne razgovarati nego razgovarati površno. Znači, čoveku se mora udeliti pažnja. Ja, na primjer, pišem, ima u knjizi isto o slušanju, i pišem nešto o tome koliko je važno slušati tog drugog čoveka, ali stvarno ga čuti, a ne samo klimati glavom i, kako da kažem, propuštati u stvari mimo.
Nekada se ima utisak da ljudi samo čekaju svoj deo da kažu, a da i ne slušaju šta oni drugi govori.
Apsolutno. E sad, to je jedna od najvećih grešaka koja se može desiti, što u profesionalnom pregovaranju, bili to politički ili biznis.
Tu bi vam pali pregovori odmah, znači, kad bi se to desilo.
Što u ovom međuljudskom opštenju o kome ja kažem, znači komunikacija međuljudska u svim mogućim životnim sferama.
Da, i sad nešto što sam možda trebala da pitam po logici na početku, a ja vas evo pitam ovde negde već u drugoj polovini razgovora. Zašto ste imali potrebu da napišete knjigu Od sada bez straha? Zašto je baš to bila vaša tema kojom ste preokupirani?
Pa prvo, ja sam odavno htjela da napišem knjigu. Moj tata, Risto Bajalski, čuveni dopisnik politike iz Moskve, bio je moj uzor u svemu. A moj tata je bio jako hrabar čovjek. On je prošao drugi svjetski rat kao partizan od 16. godine, oslobađao Beograd, oslobađao Zagreb, oslobađao Skoplje, dočekao rusku armiju u Beogradu i tako dalje. Jako je bio čovjek bez straha kad je izveštavao iz Mađarske usred Mađarske revolucije 58. Bio je čovjek bez straha, imao u knjizi jedan deo koji ja lično kad pročitam svaki put, ja ponovo zaplačem. o Praškom proleću, kad je moj tata bio jedini novinar na svetu koji je izveštavao, svugde su ga tražili, jurili, gledali, jer je tajno izveštavao, nije bilo dozvoljeno.
Da. Dakle, vi ste imali živi primjer pred sobom kako izgleda život bez straha. Da.
I kad sam ja gledala svog oca, ja sam sebi govorila da je to jedini način da se živi život. Zato što ako se tako život ne živi, ljudi postaju postepeno sivi, a dalje postaju vrlo, vrlo nezadovoljni, a ne znaju zašto su nezadovoljni. I ja sam jako dugo godina htjela da napišem tu knjigu, međutim, eto, sprečavale su me razne situacije, i dobre i vrlo bolne situacije, gubitak muža, oca, i mislim sve to bila jedna situacija koja je zahtevala opet puno mog rada na drugim stvarima. I najzad to napisala sam je, posvetila sam je mom ocu zbog toga, piše posveta Risti Bajalskom, iz razloga što bi ja htela da taj žar te hrabrosti, ako je ikako moguće ovom knjigom, ja ljudima usadim, zato što sam ja potpuno sigurna da sa takvim životnim stavom se prosto mnogo bolje živi. Bez obzira da li živimo bogato, osrednje, bednije, znači ja sam u svom životu živjela na sve moguće načine.
Da li život bez straha podrazumeva da smo baš hrabri? Da li život bez straha vezuje za sebe potrebu hrabrosti? Ili možemo da živimo bez straha, ajte sad ovako da se izrazim, opušteno, nerazmišljajući, i da možda i nismo tako hrabri, ali eto, nemamo straha. Je li to vama neraskidivo povezano? Ili je hrabrost element više?
Hrabrost je element koji mora biti prisutan, zato što samo hrabri idu napred.
Znači, samo bez toga
hrabri,
ništa?
Ne. Dobro. Samo hrabri idu napred.
Volila bih još da nam kažete, evo, u zaključku ove priče, da li vas, ako uzmemo da je razgovor živo, nešto, neko živo tkivo, da li vas nekad u tim vašim pregovorima, koji su, na primjer, za neku korporaciju za koju radite vrlo bitni, nešto iznenadi? Da li se dogodi da ne sledi čitav taj razgovor, vaš tok, pa da budete na kraju onako i sami se pitate, Bože, kako dođe smo sad do ovoga?
Znate kako, vi ste postavili jako dobro i jako profesionalno pitanje što se tiče pregovaranja, jer to je u pregovaranju uvek tako. Ti realno dosta retko ipak možeš da znaš u kom sve pravcu tu može da se krene. Ali druga je stvar što se mora držati fokus. Ja sam sada napisala drugu knjigu baš o pregovaranju, jednu vrlo specijalističku, koja još nije, mislim, tek tražim izdavača za nju, ali upravo takve pojmove tamo objašnjavamo, što ste sada pitali, zato što je to vrlo, vrlo uobičajena situacija na pregovorima. E sad, šta je tu jako važno zbog toga? Jako je važno stvarno imati dobre nerve. Dobri nervi se treniraju također.
Da. Sve, dakle, može da se nauči i primeni u životu.
Može.
Mi smo vas ovde pozvali da bismo ljudima dali prosto temu za razmišljanje o tome da li bi mogli da pokušaju da žive bez straha. Svi to mogu, ali tako?
Ja mislim da apsolutno svi to mogu da probaju. Druga je stvar što ne treba imati lenjost duha. Znači, da. Zašto uglavnom ljudi žive u tim strahovima? To je uglavnom lenjost duha. Lenjost duha da se zakorači i krene.
I onda se sedi tamo gde ste.
I sedi se tamo gde ste.
Eto, preporuke.
I sa onima s kim ste.
Da. Eto, preporuke da ne bude tako. Beba Bajalski, autorka knjige Od sada bez straha i profesionalni pregovarač, to da naglasimo, bila naša gošća. Mnogo smo možda naučili za ovih 15 minuta. Bebo, najljepše vam hvala.
Mnogo vam hvala, bilo mi prijetno.
I nama također 10:49 minuta.
Oh.
10:53, vreme da privedemo kraju prvi sat današnjeg talasanja. Najavljujem Srpski na srpskom za 2-3 minuta, zatim vesti tačno 11, a onda smo opet mi sa vama, ostanite uz Radio Beograd 1.
Dovesi adeso, dovesi amore mio.
Dove l'amore, dove l'amore, I cannot tell you what my love you is my story, I'll sing a love song, sing it for you alone, though you're a thousand miles away, the feeling so strong,
come to me baby, don't keep me waiting, another night without you here.
Časova i 6 minuta, nastavljamo talasanje Radio Beograda 1 i sa vama smo do podneva, poštovani slušalci. U ovom delu emisije slušat ćete reportaže naših novinara sa Kosova i Metohije. Nataša Ćimović zabeležila priču sa Srbima koji žive južno od Ibra, Marina Stojadinović razgovarala sa gradonačelnikom opštine Leposavić o životu Srba na severu Kosova, a Matanja Vujsić, dopisnica Radio Beograda sa Kosova i Metohije, priča o tome kako žive studenti univerziteta u Prištini sa izmeštenim sedištem u Kosovu i Metohiji. O svemu tome posle muzike.
Šta se ono Hai na milki ne pendjeri, mila mamo, šta se, šta se, šta ono,
Zeleni se ne vede.
šta se ono
biti nevidljiv je glavni metod preživljavanja na Kosovu i Metohiji. Ne putuj ako ne moraš, kloni se gradova, gledaj da si manje upadljiv, upotrebi svaki oblik mimikrije. Ćuti, ne govori srpski, čekaj i trpi da te muka zaobiđe i nadaj se da stihija ne krene kao 17. marta 2004. Tako žive Srbi južno od Ibra između dva i više haosa. Poslednji se dogodio nedavno sa hapšenjem šefa kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, ali tako je stalno, posle svakog trvenja albanske i srpske strane, kaže direktor Doma kulture u Gračanici Živojnar Kočević. Kad se podigne tenzija, Srbi koji žive među albanskom većinom već znaju šta ih čeka, čitaju znakove, rekao je Rakočević našoj novinarki Nataši Ćimović.
Živi se sa hiljadama malih incidenata, a mi primećujemo najčešće one velike. I ti veliki se pretvaraju u simbole i sve te sitne nepravde i nesreće koje nam se događaju, one se ulivaju u taj krupni simbol i u taj krupni haos. I mi zapravo živimo vremena stalnog haosa sa povremenom provalom i stihijama koja zapljusne naš život, a ne samo naš život, nego ukupni život našeg naroda, naše kulture, naše države i naše duhovnosti.
Ali u tom nekom realnom životu, kako se narod ponaša, srpski narod? Koliko straha ima?
Dva su nivoa tog pitanja. Prvo je pitanje trpljenja. Dakle, niko, ne postoji ni jedan entitet na Balkanu koji tako bezuslovno trpi kao kosovski Srbi. Oni su razvili najsavršenije mehanizme trpljenja. Oni su razvili formule da prežive i oni su živeći u okrilju svojih najljepših i najvažnijih svetinja jednostavno izgradili mehanizme da pretrpe i da prežive.
Kako trpe? Kako pokušavaju da budu nevidljivi? Kad naiđe haos?
Da, da.
I kad prođe?
Da. Jedna od manifestacija trpljenja je nevidljivost. Dakle, želja da budeš nevidljiv. Kada se dogodi stihija, kada treba da iz jednog mesta odete u drugo, kada tačno znate svaki metar puta koji prelazite od jedne tačke do druge tačke, vi imate tu prostu, jednostavnu ljudsku želju da budete nevidljivi. Ali tu su izgrađeni čitavi mehanizmi, što zvanični, što nezvanični, etničke mimikrije ili nevidljivosti. A to je, recimo, vidjet ćete veliki broj automobila sa tabama Vranje, registarskim oznakama Vranje, pa ćete vidjeti isto tako Novi Pazar često. Jer većina na Kosovu i Metohiji smatra da ako ste iz Vranja, onda ste vi Albanac, pa niste upadljivi. A ako ste iz Novog Pazara, da ste musliman, a onda samim tim niste upadljivi. Ima jedna sjajna anegdota iz Peći, naš kolega Darko Dimitrijević se našao u gradu u Peći, onda mu je prišao jedan, ima novopazarske tablice, i onda mu je prišao jedan čovjek i rekao mu: jel ima još Srba kod vas u Novom Pazaru? Pa on kaže tako nešto, kaže pa ima, a on kaže vidiš, kod nas ih nema, hvala Bogu. Prepoznao je njegove novopazarske tablice i tako, ali čitavi su sistemi, dakle recimo nedavno sam čuo sjajan primjer naše koleginice koja da bi uradila priču u Nerodimlju, gdje se inače ne odlazi ili se vrlo rijetko odlazi, ona sa sobom ponese jednu veliku bijelu svijeću. I kada je tamo zaustave i pitaju ko si ti i šta radiš, ona kaže, pa znate kako, ja sam, nemam dece. I hođa mi je rekao da dođem ovdje i zapalim svijeću. I onda svi sa žaljenjem, sa prosto tim nekim uhodanim mehanizmima, oni nju potpuno gledaju drugačijim očima. Ona je zapravo došla da uradi priču novinarsku o Nerodimlju ili nekoj drugoj crkvi. To su fantastični primjeri. Međutim, to se naravno odražava jako na život, na dubinu. Po dubini smo zahvaćeni tom nevidljivošću, tim strahom. Ako izađete na ulicu u nekom našem getu ovdje na Kosovu i Metohiji i djeci kažete dobar dan, proći će nekih neprirodnih nekoliko delića sekunde dok vam ta deca ne uzvrate na dobar dan.
A čija su to deca?
To su srpska deca. Dakle, ta srpska deca će očutati na to dobar dan nekoliko trenutaka da bi instinktivno provjerili ko ste vi. U tom strahu od upotrebe maternjeg jezika se također krije ta priča, daj da budem nevidljiv i da preživim stihiju, da preživim poniženje, da preživim različite oblike diskriminacije koje se kreću od institucija iz kojih vas zasipaju lošim jezikom, netrpeljivašću, diskriminacijom, pa sve do ovog najosjetljivijeg jezičkog trenutka u kojem vas otkrivaju kao korisnika srpskog jezika koji je neprijateljski. Tu treba i bilo bi važno i mora svaki put da se pomene, postoji jedna izuzetna knjiga profesorice Mitre Redić, Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas, i ona je negdje se bavila dubinski na različitim nivoima, položajem našeg jezika, odnosom, zapravo kako vas definišu. Ima u toj knjizi jedan sjajan primjer isto na groblju u Prištini. Neki Albanac je sahranjen, katolik, na srpskom pravoslavnom groblju u Prištini, a njegova rodbina je na grobu zapisala nemojte rušiti, parafraziram, nemojte rušiti ove leži katolik iz Albanije. Dakle, prosto svi znamo da i Albanci znaju da mi pripadamo tom nevidljivom korpusu i da prosto i oni ako bi se dakle nekako našli u našoj koži i oni žele jasno da se definišu da su to oni, da ne pripadaju nama i tom nevidljivom svijetu a taj nevidljivi svijet je izložen represiji. To su vrlo komplikovani modeli jednog društva koje je dubinski nerazvijeno i koje svoje probleme rešava na nivou instinkta, a s druge strane jedan dio društva na Kosovu i Metohiji, to su Srbi, proba da preživi. I nevidljivost je jedan od modela za preživljavanje. Dakle, to je jedna posebna priča, posebna strategija i svako od nas pojedinačno ima svoju ličnu nevidljivost.
A vaša je koja?
Moja nevidljivost je zasnovana na do bolesti razvijenoj mapi puteva u mojoj glavi. Dakle, ja sam gotovo do perfekcije razvio svaki putić, svaki pomoćni put, svaku stazu kojom bi mogao da se krećem i kojom bi moji prijatelji mogli da se kreću. Moja nevidljivost je zasnovana na mapama, na tome, na putevima, na tome šta ako ovim putem ne mogu da prođem, koji je sljedeći, i moji prijatelji znaju da me u neka gluva doba noći pozovu i pitaju gdje sada da skrenem.
A na tom putu šta kaže ukoliko ga sretnete Albanac prijatelj? Imate takve, verujem?
Pa zavisi, nažalost.
Ili su i oni nevidljivi, ti vaši prijatelji?
ne znam, zavisi, neki većina tih prijatelja je otišla i neki sam sretao po Beogradu, neki su mi se posle 17. marta javljali iz Ženeve, drugi su otišli u Ameriku, jer to društvo jednostavno, ako nije za mene, nije ni za njih. I to je osnovna logika. E sada, imate niz poznanika koji se u različitim trenucima različito ponašaju. Ja sam dugogodišnji poznanik sa Azemom Vlasijem i jednog dana trebalo je da idem, putujem u Zagreb, otišao sam u Hrvatsku ambasadu, rekli su mi da moram da platim neki novac i ja sam se našao u Raiffeisen banci u Prištini da platim vizu. Bilo je ustočićenje mitropolita Porfirija, moj prijatelja, dragog, i u redu pored mene se našao Azem Vlasi u banci. I mi smo tako razgovarali, pitali jedan drugog za porodice, dok nismo došli do šaltera. I kako sam došao do službenice, ona je počela da me maltretira, da mi traži potvrdu da se ne bavim da potpišem izjavu da se ne bavim politikom, izmišljala neke čudne, ne znam šta, ja sam tražio šefa, šef nije mogao da dođe i sve je to trajalo. I u jednom trenutku ja sam se okrenuo i primijetio sam da je Azem Vlasi nestao. On me prepustio toj službenici da ona odradi etnički posao i da me učini nevidljivim u Prištini, da mi više ne padne na pamet da uđem u neku banku u Prištini. Tako da to su različiti odnosi u kojima kada nažalost većina smatra da treba da završi određeni etnički posao, tu vi prestajete da budete čovjek i prestajete da budete ličnost i nema veze koji je nivo i nema veze koja je u kakvoj ste situaciji i nema veze da li se radi o nekom portiru ili visokom jugoslovenskom funkcioneru koji je prošao kroz sve škole, naše živote, naš nekakav javno poimanje i Albanaca i načina njihovog rada i eto to je, ali to je u osnovi koncentrisano u odnosu prema etnosu.
Odnos prema Srbima se promeni očas posla, bukvalno kad nastupi povišena i naglašena hladnoća u komunikaciji, ponašanje prodavaca u trgovini, policajaca ili nekog činovnika. To je
jeste, to je ta recimo sad posle ovog poslednjeg haosa, dakle to je sve se zaledi, dakle potpuno, dakle vi bez obzira što se vratite u tu prodavnicu Bog zna koliko puta, ali vas neka hladnoća
smrzne.
Dakle, to je dugo vremena, ljudi to ovdje jako dobro znaju, dakle, decenije su prolazile u tome, dakle, kada, recimo, pred demonstracije neke koje su organizovali banci, vi odmah osjetite tu neprirodnu tišinu i znate da će iz te tišine nešto da se rodi. I jednostavno je čitate, razumijete, dakle sve to čutanje, taj refleks, dakle i ničeg nema u javnosti, dakle niko ne zna iz medija, niko ne piše u novinama to, dakle to je prosto jedan instinkt koji se prenosi na nivou etnosa i koji od kog vas niko ne može sačuvati. Dakle, jednostavno policajac je shvatio da mora da ispuni svoj etnički instinkt i on će sa vama uraditi šta god hoće ili će vas zasuti bespotrebnom hladnoćom na ulici. Prosto to jako, jako, jako dugo traje, iako je nešto, dakle, paradigma odnosa između dva naroda, to je ta tišina i taj led koji se odjednom pojavi niutkuda i vi znate da ili se nešto dogodilo pa vi plaćate posljedice toga što se dogodilo, ili će se nešto dogoditi u čemu ćete opet imati nekakve posljedice, jer to je svako, nažalost, nedemokratsko i etnokratsko društvo zasnovano na vladavini etnosa je zapravo tamni vilajet u kom šta god da se desi vi ste na gubitku i šta god da uradite vi ste na gubitku, ali mi tu imamo neke mehanizme koji su odbrambeni i koji su čudesni i jedan je trpljenje, drugi je ne bih rekao prilagođavanje, ali potreba shvatanje da stihiju morate preživjeti i da je ne preživite zbog vas, nego da je preživite zbog hektara fresaka i na Kosovoj Metohiji. Da je preživite, jer vi zapravo preživljavajući i bivajući nevidljivi sebe ugrađujete u srpsku Sihtinsku kapelu, a to je Bogorodica Ljeviška. Vi se braneći i smišljajući metode preživljavanja, vi postajete jedan kamenčić našeg Notre Dame, a to su Dečani. I prosto to je odbrana ne samo života, nego i kulturoloških vrednosti i evropskih vrednosti i civilizacijskih vrednosti. To nije nikakva mistifikacija. To je zamislite sada da se Notre Dame nalazi u nekom neprijateljski raspoloženom okruženju. Kako bi se to stanovništvo ponašalo? Kako bi se njihova država ponašala? Kako bismo štitili Sikstinsku kapelu? To su sve vrednosti na tom nivou. Dakle, to su vrednosti tog nivou. U našem kulturnom kontekstu to je tako postavljeno. To je prosto naša definicija. I sada mi razgovaramo o ljudima koji svojim životom, ako hoćete svojim trpljenjem, ako hoćete svojom nevidljivošću, brane te osnovne prednosti.
Na toj vašoj mapi puta, da li će se ikada sresti Srbi i Albanci i naći kompromis?
Hoće, ja sam duboko ubijeđen da će Srbi i Albanci napraviti kompromis. Oni samo ne smiju da budu gurani u neprirodne kontekste. A šta to znači? To znači, Albanci imaju punu slobodu da svoj život organizuju onako kako misle da treba. I tu niko ne treba da im kaže bilo šta. Ali bilo bi dobro da se ta organizacija, ta sloboda kreće prema demokratiji. Srbi, s druge strane, također moraju sami da organizuju svoj život, svoje institucije, svoj oblik demokratije i da postoje ta dva pola koji će se kretati paralelno i jednog dana kada dostignu određeni nivo svesti, kao potpuno ravnopravni. U tom trenutku susretanja neće više biti problema i mi ćemo se sresti na tom putu, ali ako nas budete trpali u svoje zakone, u svoju etnokratiju, i mi njih i oni nas, ako ikada više probamo da vladamo jedni drugima, mi smo propali. Dakle, tu je stvar propala. Nažalost, sada smo mi u poziciji da se nama vlada. A Albanci duboko i suštinski znaju da su izgubili pravo da vladaju Srbima na Kosovu i Metohiji. Nikada, ni jednim Srbinom. Dakle, ovo vrijeme koje je proteklo, a proteklo je beskrajno mnogo vremena, sada će 20 godina, oduzelo je pravo Albancima da pomisle da vladaju Srbima. I pazite koji termin koristim, Albancima. Dakle, ili Srbima da vladaju Albancima, to je strašno. Dakle, kada mi tako govorimo, to znači da mi nemamo institucije. Da se mi ne možemo pouzdati u institucije od onog policajca koji vas zaustavi do činovnika u banci koji je odlučio da bude etnički sudija. Dakle, i to je, dok god budemo odlučivali šta ćemo da čitamo, dakle, mislim, ovdje se dešavaju čudesni paradoksi. Dakle, kada vi meni iz Beograda probate da pošaljete knjigu, neki etnički poštar odlučuje u moje i vaše ime da li će ta knjiga do mene doći. Najčešće ne dolazi. U 99% slučajeva on je odlučio da ja ne mogu dočitam knjigu koju ste mi bi poslali. To je taj stepen represije i to je taj trenutak u kom mi moramo da odustanemo od ideje da vladamo jedni drugima. Ne, mi moramo za sebe napraviti sistem i ta dva sistema će se sresti. Ja sam duboko ubijeđen, ne možemo ostati u ovim čaurama ni Albanci, a ni mi u čauri koju su nam nametnuli Albanci, u ljušturi koju su nam oni nametnuli, koja se zove geto, on sada nema žice. Neki i ima i vide se, ali glavni nemaju žice, ali te žice svaki dan preskače.
Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra bogova.
Sava centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju u Gomeksu provlači kasicu brojalicu i tako ostvaruje značajne popuste?
Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Komban dvorana, utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Komban dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomeksu.
Toalet papir Ceva Deluxe, 16 komada, 479,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola, dirigent Bojan Suđić, program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar Berlioz, Harold u Italiji, Kolarčeva zadužbina, subota 12. maj u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Časova 35 minuta, nastavljamo talasanje Radio Beograda 1, ostajemo i dalje na Kosovu i Metohiji. Opština Leposavić i mesne zajednice Lešak i Sočanica nalaze se na severu Kosova i Metohije. U njima živi većinsko srpsko stanovništvo koje se pored rudarstva u rudniku Belobrdo bavi stočarstvom, voćarstvom i malom privredom. S obzirom na povoljan geografski položaj južne strane kopaonika, na blizinu reke Ibar i netaknutu prirodu, ovo područje ima veliki potencijal i za razvoj planinskog i seoskog turizma. O tome kako žive Srbi na severu Kosova sa gradonačelnikom opštine Leposavić i predsjednikom privremenog organa ove opštine, Zoranom Todićem, razgovarala je Marina Stojadinović.
Kako žive ljudi u Leposaviću i šta je ono što bi moglo da se učini da im bude bolje i da ih bude više na ovom prostoru?
Verovatno i znate da je opština Leposavić najsevernija opština. Ima 7 mesnih zajednica, 3 urbane sredine, pre svega mislim na Leposavić, Lešak i Sočanicu, kao i 72 sela. Proteže se u podnožju planina Kopaonik i Rogozna i u dolini Ibra. Opština Leposavić je i po broju stanovnika i po teritoriji najveća srpska opština trenutno na Kosovu i Metohiji.
Mi se trenutno nalazimo u mestu Lešak. Ovde smo bili u prilici da upoznamo meštane. Oni sa nostalgijom govore o danima kada je ovo rudarsko mesto bilo zapravo mali gradić Pejton u kojem su svi lepo živeli zahvaljujući rudniku i zahvaljujući zaposlenima u tom rudniku.
Mesna zajednica Lešak je tipično jedno rudarsko mesto koje je tada i sagrađeno, s obzirom da se na teritoriji u ovoj blizini mesne zajednice Lešak nalazi rudnik Belobrdo. Lešak je bio jednostavno primer i uzor kako treba da se uređuje jedna sredina gde živi radnička klasa i nažalost, nakon sukoba 99. godine, Lešak polako gubi to što je imao, ali možemo da čujemo jer ta nostalgija svakako da postoji i da traje u ljudima i svakako ćemo da činimo sve i da u saradnji zajedno sa meštanima mesne zajednice Lešak ponovo vratimo duh koji je postojao ovde 60. 70. 80. godina.
Šta je sa rudnikom Belobrdo? Da li on i dalje aktivan? Poznat je po proizvodnji olova i cinka ili je obim proizvodnje smanjen?
Kad pomenemo Trepču, pre svega Trepču na severu Kosova i Metohije, oba rudnika gde se eksploatiše ruda su na teritoriji opštine Leposavić. Tu je rudnik Belobrdo i rudnik Crnac. Rudnik Belobrdo se nalazi u podnožju Kopaonika, a rudnik Crnac je u podnožju planine Rogozne. Tu se iskopava ruda koja je bogata olovom i cinkom, a u mesnoj zajednici Leposavić, gde je i sedište opštine, se nalazi pogon flotacija gde se ta ruda prerađuje i dobija se koncentrat koji se dalje izvozi na dalju preradu i dobijaju se neki finalni proizvodi. A u ova dva rudnika, Belo Brdo i Crnac, i u flotaciji u Leposaviću trenutno radi oko 650 zaposlenih. Pored toga što zarade lični dohodak za sebe, oni zarađuju u Trepčinu oko 3000 zaposlenih, gde primanje ostvaruju i drugi, da kažem, zaposleni koji nisu direktno uključeni u proizvodnju. Shodno okolnostima iz 99. godine, na teritoriji naše opštine bilo još privrednih subjekata koji, nažalost, ne rade. Pre svega mislim na Prvu petoletku, na Proleter, Hrast, to je fabrika gde se obrađivalo drvo, ali ja svakako moram da napomenem da je jedina fabrika iz Lola sistema, to jest Lola FOT, fabrika otkovaka, koja je takođe smeštena ovde na teritoriji mesne zajednice Lešak, svih ovih 19 godina u funkciji, zaposleni i rukovodstvo su uspeli da sačuvaju imovinu i to na jednom zavidnom nivou. Tu je trenutno uposleno oko 160 radnika.
Da malo pomenemo i druge privredne grane. Stočarska proizvodnja ovde zaista jeste razvijena, ali još uvek ne u dovoljnom obimu. Kakve su mogućnosti da se ta privredna grana razvije, jer vam je podneblje pogodno za to, a tu su proizvođači rakije, posebno je ovde interesantan taj brend šljivove rakije.
S obzirom da na teritoriji opštine Leposavić stvarno postoje potencijali za razvoj poljoprivrede, sve više ljudi pravi zasade malina, imamo velike zasade šljivika, jabuka. Stočarska proizvodnja, nažalost, zadnje godine je bio da je u padu, ali mi ćemo svakako planski da krenemo u pokretanje, da kažem, i oživljavanje proizvodnje stočarstva na teritoriji naše opštine. Ovo je nezagađena priroda i potencijala svakako ima za proizvodnju zdrave hrane.
Šta je ono što opštini Leposavić nedostaje?
U opštini Leposavić najveći problem jeste upravo nezaposlenost. Shodno okolnostima i prilikama gde mi živimo trenutno ovde na severu Kosova i Metohije, gde ne postoji ta pravna sigurnost, nemamo tu priliku da imamo ozbiljnih investicija gde bi se otvarala nova radna mesta. Nažalost, veliki broj mladih sugrađana koji upisuju studije i odlaze u Beogradu, u Nišu, u Novi Sad, nakon završetka studija se ne vraća ili taj broj koji se vrati je veoma mali. Jer odlazak i jednog mladog čoveka sa ovih prostora, jednostavno drugačije je to nego kao ako ode neko iz Raške ili iz Kraljeva i ne vrati se.
Koliko vam pomaže država Srbija? Uvek novca nedostaje, ali nije sve uvek u novcu.
To znaju svi naši građani koji žive ne samo u Leposaviću, već širom Kosova i Metohije, da nije prisustva države Srbije ovde i da nije te i finansijske i bilo koje druge pomoći, jednostavno ovde je život nezamisliv, da jednostavno naša država ne stoji u svoj narod koji živi ovde. Redovno se isplaćuju lični dohoci i prosvjetnim radnicima i zdravstvenim radnicima i kada su u pitanju neki infrastrukturni projekti i posticaj na sredstva za razvoj i poljoprivrede i subvencije u oblasti poljoprivrede, da država Srbija nije prisutna sa svojim narodom na Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama, pitanje je da li bi, kada pričamo o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, bio u ovom broju danas, da nije toga.
Kada bi se više ljudi zaposlilo i kada biste razvili možda neke od ovih grana proizvodnje, onda bi i to bio još jedan dobar mehanizam kako da se ljudi zadrže i kako da vas bude više, mada sam od direktora osnovne škole saznala podatak da ćete do godine imati 18 đaka više.
Pa što se tiče nataliteta, ovde u naša opština je svakako možda jedna od vodećih na teritoriji Republike Srbije, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Taj trend se nastavlja iz godine u godinu i bilo bi dobro kada bi i ostali veći gradovi u Republici Srbiji se ugledali ne samo na opštinu Leposavić što se tiče nataliteta, već i ostalim srpskim sredinama na prostoru čitavog Kosova i Metohije.
Vi imate dobar geografski položaj. Da li imate dovoljno puteva kako bi se ljudi zadržali i ovde pokrenuli neku svoju proizvodnju, čak i seoski turizam, zašto da ne?
Istina je da imamo puno tih seoskih nekategorisanih puteva, puno putnih pravaca je urađen i asfalt i trudimo se da tu putnu infrastrukturu, jer našim domaćinu na selu je najbitnije da ima obezbeđen kvalitetan put, struju i vodu i jednostavno to su neki preduslovi da bi ti ljudi ostali na selu. Južna strana Kopaonika je atraktivna i tu postoji potencijal za jedan ozbiljan pristup kako bi se krenulo u realizaciju jednog projekta, jer tu potencijala za razvoj turizma svakako ima. Na teritoriji naše opštine je jedno izvorište termalne vode, to je Banja Vuča, i mi planiramo da izradimo neka idejna rešenja i da u saradnji sa našom vladom, sa državom Srbijom, krenemo u realizaciju tih projekata. To bi svakako podstaklo i naše građane koji žive u tim ruralnim sredinama da krene i taj seoski turizam.
Koliko je važno da bude formirana zajednica srpskih opština?
Suština Briselskog sporazuma upravo jeste formiranje zajednice srpskih opština, ali ne onako kako ih tumače ljudi koji su na čelu vlasti u Prištini, već onako kako je i dogovoreno. A dogovoreno je da zajednica srpskih opština bude jedno telo koje će da bude stub i temelj ostanka srpskog naroda na ovom prostoru. Znamo da je tim dogovorom od pre 5 godina, a kasnije i kada su vođeni i ostali razgovori, kada su postignuti ti principi o uspostavljanju zajednice srpskih opština, nažalost, svih ovih 5 godina rukovodstvo kosovskih Albanaca nije bilo spremno, ne znam iz kojih razloga, da opšte krene sa formiranjem ili i na kraju implementaciju, osnivanjem zajednice srpskih opština. Jer, da se razumemo, zajednica srpskih opština, ako ne bude imala svoje ingerencije i ovlašćenja u oblastima kojima je i Briselski sporazum definisan, i bez jasne veze zajednice i zvaničnog Beograda, mislim da ono što kosovski Albanci pokušavaju da obesmisle taj dogovor, nama Srbima ništa neće da donese dobro. Ponavljam, jedino ako budemo uspjeli da zajedno sa našom državom da ubedimo zapadne sile, koje su inače i mentori kosovske nezavisnosti, da formiramo tu zajednicu koja će da ima pune ingerencije, značajna ovlašćenja iz određenih oblasti, tu mislim na zdravstvo, obrazovanje, ekonomski razvoj i prostorno planiranje, i bez jasne veze sa Beogradom, mislim da je to sve ostalo besmisleno.
Verujem da ćete imati veliku podršku Srbije, pre svega državnog vrha kao i do sada, i da će Briselski sporazum i ta odrednica o formiranju zajednica srpskih opština biti suštinski sprovedena u praksi. I želim vam da istrajete u toj vašoj borbi, da se sretnemo sledećom prilikom u boljim okolnostima, u boljem privrednom ekonomskom razvoju, i da vas ovde bude više i da budete bezbedni i da vas sreća i radost prate.
Talasanju još jedna priča sa Kosova i Metohije. Studenti univerziteta u Prištini sa izmeštenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici kažu da žive studentski život kao bilo gde drugde. Ipak postoje problemi za koje se nadaju da će uskoro biti rešeni. Oni koji su došli na studije iz drugih krajeva Srbije naglašavaju da će se i po diplomiranju vraćati u pokrajinu, zabeležila Tanja Vujsić.
Univerzitet u Prištini osnovan je 1969. godine. Tokom NATO bombardovanja 1999. godine izmešten je iz sedišta u Prištini, a po odluci države privremeno je premešten u Kruševac, a nastava se odvijala u brojnim okolnim mestima. 2001. godine univerzitet formira privremeno sedište u Kosovskoj Mitrovici, a 10 fakulteta u njegovom sastavu nalaze se osim u Mitrovici i u Zvečanu, Leposaviću i Lešku. Tokom proteklih godina, osim studenata sa teritorije Kosova i Metohije, brojni studenti iz uže Srbije, Republike Srpske i Crne Gore studiraju ovde. Njihova iskustva su uglavnom pozitivna iako bi voljeli da imaju malo više sredstava za rad, kao i da su zgrade univerziteta uređenije.
Katarina Jeličić, student Fakulteta umetnosti Priština-Zrečan sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Ja sam student master studija na istom fakultetu u klasi profesora Dejana Cicmilovića. Evo, pogotovo moj smer. Nema prostorije sa scenom. Govorim striktno za dramski departman, te je naš fakultet u saradnji sa Beogradom obezbedio prostorije na dva meseca, tako da se na svaka dva meseca selimo za Beograd i tamo izvodimo naše ispite koji su javnog karaktera. Lično na mene je Kosovo ostavilo veliki utisak zato što smatram da je gotovo čitava naša istorija na ovim prostorima. Mogu istaći da su ljudi ovde jako gostoprimljivi, ljubivi i da sam dosta toga naučila. Naučila sam da se osamostaljujem, naučila sam da ne budem razmažena prosto, da navikla sam da pogotovo evo mogu što se tiče našeg dramskog departmana da radim bukvalno samo u jednoj crnoj sukni, crnoj majici bez ikakve scenografije, rekvizite u tome je čar da se prosto držimo zajedno, navikli smo na jedno jedinstvo i na jedan kolektiv za koji mislim da negde drugdje ne postoji toliko, ne mogu da kažem da postoji, nego možda nije toliko jak kao i ovde, zato što se ovde ljudi drže zajedno. Pošto evo sada sam na izmaku da završim fakultet, mogu reći da ću se uvek vratiti na Kosovo, zato što me vežu lepe uspomene i zato što smatram da koliko god drugi misli da nema perspektive ovde za mlade ljude, moram da opovrgnem tu činjenicu zato što grad nudi dosta prilika za mlade ljude, kako slikare, muzičare, umetnike, generalno rečeno.
I sam još reći, da li su se roditelji plašili? Kad si rekla di,
studiraš. Kako da ne? Kako da ne, sigurno zato što pogotovo moj kraj nije toliko upućen sa dešavanjima na Kosovu, tako da su svi imali tu neku bojazan da li ću živjeti sama, da li ću imati uopšte s kim da živim, gde ću živjeti. Tako da kada su došli sa mnom i proverili da u stvari to nije tako kao što se plasira, oni su u stvari sada srećni zato što sam ja upoznala ove ljude, zato što sam imala toliko prilika da radim ovde.
A protekla sedmica je u Kosovskoj Mitrovici bila sva u znaku studenata koji su obeležavali svoju nedelju. Milica Marjanović iz Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta kaže.
Studenti su bili raspoloženi i prethodnih dana da učestvuju u svim našim akcijama. Imali smo predstave, zatim juče sportski dan od rukometa, fudbala, košarke, igre bez granica, kao i sinoć provod u diskoteci Sven, tako da smo izuzetno zadovoljni. Imali smo, da kažem, nezaboravnu nedelju koju ćemo pamtiti sa mnogo druženja i, da kažem, nekih nezaboravnih trenutaka.
Jedna od glavnih akcija koju su studenti sproveli je bila i dobrovoljno davanje krvi.
Mi smo izuzetno srećni zato što se veliki broj odazvao i, da kažem, uspešno se akcija izvodi, zahvaljujući i bolničkoj ekipi koja je tu, ali i našoj motivaciji da nekome pomognemo i na taj način da prinesemo da možda nečije zdravlje bude bolje nego što jeste. Ovo mi je već četvrti put tako dobrovoljno dajem krv. Pa moja motivacija pa je to da svuda smo okruženi stalno nekim apelima dobrovoljnog davanja krvi, tako da svakako motivacija jeste produžiti nekom život, spasiti život, nema veća motivacija toga.
Pa to dam da nekome pomogne, da ne, možda moj krv nekome znači.
Sve u svemu, Kosovska Mitrovica se već profilisala kao grad studenata, a oni su ovde uveliko našli svoje mesto.
Thank you.
vreme je da polako privedemo kraju današnje talasanje, poštovani slušalci. Sa vama su Biriton majstor Miša Milanov, Biljana Krstić, muzička urednica, i Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić. Minut do 12.
Svetski dan slobode medija, 3. maj, svet ove godine dočekuje uz opšti trend opadanja medijskih sloboda i pogoršavanja uslova za rad novinara i drugih medijskih radnika. Na njihov težak položaj ukazuju i novinarska udruženja u Srbiji. Oni pozivaju medije da isključe ton, zamrače ekrane i ćutanjem se pridruže simboličnoj međunarodnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine, kako bi upozorili na, kako ističu, loš položaj novinarske profesije, medija i medijskih radnika u Srbiji. Radio Beograd 1 se priključuje ovoj akciji.